Góðir hlustendur, þeir að hlusta á útvarpssögu, ég heiti Pétur Gunnlaugsson og útvarpsstjórinn er mættur, góðan dag.
Já, góðan daginn. Heyrðu, það verið að samþykkja á ríkisstjórnarfundi núna að Íslendingar undirriti samning Sameinuðu þjóðanna niður í Marokkó núna 10. desember.
Já, og alla þeir að samþykja.
Já,
það var tekið svo aftur og verið að tekið fyrir á ríkisstjórnarfundi. Já. Þannig að þetta var ekki bara tekið af hálfu utanríkisráðherra.
Nei, en aftur á móti þá eru þær upplýsingar frá utanríkisráðuneytinu bara núna að það sé ekki ástæða til að ætla að þetta verði ekki samþykkt í ríkisstjórn.
Nú ætla aðra þjóðir, margar þjóðir ætla að neyta þessu alfarið og Já. Sumar, aðra þjóðir ætla líka að gera fyrirvara, setja fyrirvara. Ætli vísindingar að setja fyrir var ef við samþykkjum?
Já, það liggur ekki fyrir og það var ekki vitað og sjálfsagt er nú umræðin það innan ríkisstjórnarinnar hvort að það eigi að setja fyrir var til dæmis alveg svo Danir og Norðmenn og þeir áskilja sér rétt til þess að setja viðauka við þetta samkomulag og þessa yfirlýsingu að þá setja þær á sínum forsendum þar sem að kemur fram hvernig þeir skilja innihald samningsins og hversu mikið þeir telja sig bundna eða ekki bundna af samningnum. Þannig að þeir slá fyrirvara á það að þeir séu ekki knúni til að setja þetta inn í lög hvorki Noregi eða Danmörku og þetta væri æskilegt að Íslendinga gerði það líka. Þannig að maður veit ekki almennlega hvað hvað gerðist við ríkisstjórnarborðið en þetta er sem sagt uppalega hugmynd frá Merkel sem kemur þarna inn, þetta er hennar hugafóstur og nú er það vita mál utanríkisráðuneyti hefur ekki ennþá birt íslenska þýðingu á samningnum á
Þeir vilja fela þetta og ekki auðvitað.
Já, einhvern veginn finnst manni það og einkennilegt að þetta mál hafi ekki fengið inn á umræðu á Íslandi.
Það er ekki einkennilegt. Mikill meiri hluti Íslendingar á móti þess.
Já, en þeim er meiri ástæða til að...
Nei, þeim er minni ástæða er til fyrir þá sem vilja knýja í gegn mál sem er í anstöðu mikil meiri hluta Íslendinga. En þetta þýðir það að Íslendinga skrifa undir yfirlýsingu þar sem hvatt er til fólksflutninga á milli landa að réttast að þessa fólks alveg sama hvort það er fólk sem er að leita betra lífi og líka henni sem er að
kannski fyrst og fremst þeir sem er að leita betra lífi.
Að þeir eru rétt á því að teki sig á móti þeim og það séu mannréttindi þeirra að fara hvers sem þeir vilja ef þau komast þangað og við þá skrifum undir þetta og ef að þetta er að veruleika sem Íslands ríkisstjórn náttúrulega skrifa undir nú þá náttúrulega mun Ísland svona ekki strax en smám saman hverfa inn í mannhaf hérna innflutnings frá þriðja heiminum í framtíðum.
Jó, sko, það sem er meira líka sko að forræði á þessum málaflokki, þetta er nú bara málaflokkur að það flýst yfir til Sameinuðu þjóðanna og það eru Sameinuðu þjóðanna sem ákveða að það eigi að fara 50.000 manns á Ísland. Það vera Sameinuðu þjóðanna sem ákveða hvenar og hver kostnaðurinn er og við erum bundin að kostnaði að flytja fólk á milli landa og sækja það. Þannig að það er það sem að felur í sér.
En þeir segja að þetta sé ekki bindandi, þetta sé ekki bindandi skuldbindingu. Á hverju í fyrsta lagi erum við að þá að gangast inn á þetta, hvers vegna erum við að því, en við erum þá minnstakostæli gefa og skrifa undir yfirlýsingu að við stefnum að því að svona verði unnið að málum hér á Íslandi og við setjum engan fyrirvara það eins og ýmsar aðrar þjóðir hafa gert og ætla að gera.
Nei, og það er líka sko, það er líka...
En mér finnst það ömulegt að segja við þá sem eru að mótfalli þessu, þetta er allt í lagi, þetta verður ekki samþykk, þetta verður ekki sko skuldbindandi. Þetta minnir á stjórnmálamann.
Já, þetta er alltaf við, sagt að það skipt ekki máli.
Já, en þetta minnir á stjórnmálamann sem segja, já, lofa hverju sem er fyrir kostningar. Vegna þeir vita vel að þetta er ekkit bindandi að þeirra hálfu, þannig þetta skipti ekki máli.
Já.
Það er þetta hugafar sem að þeir hafa þegar þeir skrifa undir þetta.
Já.
En ég efast það að svona alþjóða samfélagi sætti sig við svona leikaraskap varðandi loforð eins og íslenski kjósendur hafa mátt þola.
Já, já. Einmitt, en þetta er náttúrulega Merkel og við veitum að Katrín fór þarna út daginn og hitti hana og það er Merkel sem að vil sjá þetta svona og þessa sameiningu og þetta er orðið svona næsti bær við það að við séum það alltaf styttast í það að við séum að fara inn í Evrópusambandi með þjóðina. Það er alveg augljóst mál.
Það skiptir engu máli þó að sé gegn vilja hennar.
Nei, nei.
Þeir láta bara þingið, það verður búið að bræða þetta saman í þingjun. Þjóðin jú, fær ekkert að koma að því.
Jú, sko, svo er annars sem að gerist í kjölfar svona yfirlýsinga og samþykta. Að það er að það er lagasetningin sem kemur þá út úr ráðuneytinu.
Já.
Þar verða frumvörp til já. Sem að er síðan keyrt í gegnum þingið og þingmenn.
Og vísa því þessa yfirlýsingu.
Já, og þá heitir það, já við tökum þátt í alþjóðarsamstarfi, við erum meila bundin af því, já. Við erum búin að undirrita þessa skuldbindingar og enginn skilur neitt í neinu.
Nei,
og svo bara þingið að keyra þetta í gegn.
Og svo þýðir ekkert að vera að þessi gaggrína þetta, þeir fá þessi svör sem þú lýsir. Fyrir utan já. Það að það verði bannað að gaggrínda því það verði litið á það sem hattu
sáður
ef þú gaggrínir þessa stefnu
já.
Sem hefur verið mörgstu það.
Já, og byrju fyrir ekki hérna, það er nefnir þitt það sem er kannski stóra málið í þessu líka, þó maður hafi verulegar áhyggjur af sko fullveldis ákvæðinu í þessu, að þetta er náttúrulega gengur þvert á okkar fullveldi.
Virðingarleysi fyrir fullveldi.
Já, og þetta er það og það er verið að ganga þarna yfir þau mörk sem að við höfum og er í lögum. Þannig að þarna tekur þá væntalega ríkisstjórnin sé það vald í hendur. En það sem er inn í þessum samningi að auki og það er rækilega fali. Það vísu stendur að sko fjölmiðlar sem að gerast sekir hatursorræðu
að þeirra mati
það er hvergi
sem getur verið hvað sem er
já og það bara þeim þetta er í hug
já.
Að þá hafa þeir sko þeir áskilja sér rétt til að hafa fjölmiðla inn á slíkum lista sem að þeir leggja skilning í það svo að
og hafa list og þeir
alveg, hafa, ég fari með hatursorræður
þeir getur bara búið. Þeir geta bara að tala við ráðuneyti svo félagsmálaráðuneytið og konundan sem þar komu einsum á lista hjá Evrópu
ráðunu. Þetta er sérðu munstri á vinnubráðunum.
Já, og síðan er hringt og svo segja þeir haft samband, svo byrtist það bara í alþjóðlegu að einsir fjölmiðlar á Íslandi, að það erum að ræða hatur og hatursáróður, svo þegar þetta fólk spyr sem er með þessa fjölmiðla, hvernig stendur á þessu, það var ekkert samband haft við okkur og haft samband við ráðuneyti sem stóð fyrir þessu, mm-hmm. Þá neyta þeir öllu
já.
Og ljúga sig frá því, alveg köld, sko.
Já,
og það er ekki tækt að gera.
Nei, við vitum það, þetta er alltaf þverbrot á stjórnsýstu.
Svo verða að tala um líf, við séum réttar ríki, nei, engin andmála réttileg.
En
svo fara nokkri þingmennin á pontu og rakka þessa þessa fjölmiðla niður á þess að þeir komið nokkrum vörnum við eins og við þekkjum.
Já.
Þórhildur Sunna
já,
og aðra sem er á því,
sérferði
svo þroskast í.
Þetta er góðsveit tíð í
hætti.
En allavega þá er þetta það sem er megin atriði að það á að vera hægt að hérna, ganga mjög nærri fjölmiðlum og allt að því býtu, það kemur fram að þá fá þeir ekki opinberan stuðning eða þeir vera staðinir að því að vera með gagnrýni og orðræðu sem að gengur þvert á þessa hópa og þennan samning að þá fá þeir ekki opinberan stuðning ef þannig háttar til og síðan annað sem ég segi nú og sé nú miklu alvarlegra að þeir geta loka fjölmiðlum fyrirvaralaust að eigin mati eða telja að einhver fjölmið
án dómsólaga og síðan mennur að manna fara í mál til þess að reyna að fá fjölmiðl aftur
já
og þá er náttúrulega búið að eyðileggja möguleika fjölmiðlisins til þess að lifa
jú, en við sjáum
það það er engin það að þurfa standi í málaferlum árum saman og vera lokaður á meðan.
Nei, þetta er munstur og þessi tilhneiging að vilja hafa eina skoðun sem að megi gilda. Þeir vilja bara hafa eina skoðun. Allir aðrir sem að koma með gagnrýna hugsun og vilja benda á og gagnrýna að þeir verða setti til hliðar og þeir hafa þá rétti þess að loka þeim fyrirvaralaust. Þetta er búið að vera þessi duldi blöti draumur hjá ýmsum í ríkisstjórn og náttúrulega inn á þingi síðustu árin. Við erum búin að horfa á það og það hefur Bellinís verið misnota opinbert vald við að setja okkur inn á svona lista hjá í sambandi við ekri. Þannig að þeir eru búin að vera með þetta í bígerð og ganga með þetta í maganum lengi. þar til núna að Merkel hefur komið því í gegn að, að Sameinuðu þjóðirnar myndu með þessum hætti innvikla þessi þjóð, þessa þjóðir til að
samt er hún að víkja frá samt eru þjóðverjar að losa sig við hana
já.
Og þá hún að hafa heimsáhrif
já, já
áhrif út um allt
já.
En þá er líka vakna spurningin til hvers erum við að rembast Íslendingar við að byggja hér upp sérstætt ríki velferðarkerfi við erum að byggja hér upp samfélag fyrir Íslendinga hérna, þetta verður allt tekið frá þessari þjóð, það er alveg ljóst svo til hvers að vera standið í þessu
Vistu Pétur, ég hugsa að þegar ég hef hlusta
á til hvers að verja hérna, náttúruauðlindirnar, þetta hefur enga þýðingu
Nei, sko, þetta er
við fáum bara að þró
Jú, þetta er dýll hérna, sko, Katrín auðvitað vill þetta, hún vill hafa þetta svona hún vill að þetta sé undirritað en það sá sem fer og undirritað þetta er ráðuneytisstjórinn í forsætisráðuneytinu nú alltaf Guðlaugur Þór ekki að fara og ekki hún sjálf heldur hérna, ráðuneytisstjórinn í forsætisráðuneytinu á að fara og undirrita þetta og bera þar að lenda ábyrgð á því
þannig að hann bera ábyrgð á því fyrir höndi
ég að segja það en þau alltaf pólitískum ástæðum ekki að fara sjálf af því að þetta er auðvitað dýll og Katrín vill hafa þetta svona en þá fá hinir sjálfstæðarflokkur og framsókn þeir fá orkuna
já,
í staðinn
þannig
að meina, hún fær að halda gildismatinu þá geta hinir bara hýrt peningana þannig að þetta er sko svona, þetta er nú svona skákin sko eins og maður sér hana en ég tók eftir því þegar Katrín Jakobsdóttir var að tala þarna á fyrsta desember á fullveldisteginum og var hún að óska þjóðinni til hamingju með fullveldið í 100 ár og nátti að bæta einni setningu við þeim tíma senn lokið.
Já, það komið nýr tími.
Það er blá.
Vorum með
þetta
í 100 ár.
Þetta er þetta nýja Ísland sem var búið að boða. Það er að byrta, þetta er birtingamyndin af þessu nýja Íslandi
já.
Og hver sem vill bera ábyrgð á því en þetta er þessi nýju tíma, nýja Ísland þá á að vera svona, við erum að missa fullveldið og hérna með tilræðandi afleiðingum. Umræðinu verður stýrt og þannig að það er bara einn dagskarstjór í landinu. Það er komið að því.
En hugsað er að geta sett menn í fangelsi sem eru ekki sammála og loka þá af, haft síðan ríkisútvarp sem stundar þöggun og þá treysta er því og síðan treysta því að aðri fjölmiðlar geta ekki verið fjárhagslega sjálfstæðir og rekið sem er mjög erfitt eins og við vitum og ef að þeir geta það og geta haldið út í útsendingum þá þarf að finna aðra leiðir og þá er það því haldið fram að þessi fjölmiðl eigi ekki að starfa vegna þess að það kom í fyrst að það er fram sem að stjórnvöldum líkar ekki
Já.
Það heitir ritskoðun og við erum búin að berjast fyrir því það er búið að berjast fyrir því sem mörg hundruð ár en nú verðist vera komið að þeim tíma að við séum verum að þeim tíma er að verða lokið
Já.
Enda mun maður bara alveg búast við því ef að þjóðríkið fellur þá náttúrulega hverfa þau mannréttindi sem tengjast alþjóðleg mannréttindi eru fyrst og fremst fyrir alþjóðleg fyrirtæki en alþjóðleg fyrirtækin eru allræðis hérna allræðis sinnar framtíðarnar alþjóðleg fyrirtækin fara með það allræðisvald sem að tlæmis kommandnir í kommunistaríkjunum höfðu og fasistarnir Nú er það komin alþjóðlegu fyrirtækin og markmið lífsins fyrir fólk er að þjóna þessu valdi og það í raun og veru getur ekkert gert annað.
Nei, þetta er svona.
Þetta er svona stefnt og þetta.
Heyrðu, bara takk kærlega fyrir þetta og haldið áfram að spjalla.